halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
dhegeystayaal, waa axad 13-ka bisha Janaayo sanadka 2020. Idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Qodobada idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah duqeyn ka dhacday meel u dhow magaalada Xudur oo la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo iyaguna qaraaxiyo la beegsaday kolonyo ciidamada Ethiopia ay wateen gudaha gobolka Bakool.
Maamulka Jubbaland oo soo dhaweeyay shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo inuu berito ka furmo magaalada Dhuusamareeb.
Waan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed oo aan u sheegayaa in shirkaas Dhuusamareeb uu noqon doono shir mina dhala, goob joogayaal badan ay jiri doonaan, lanana socon doono. Waxaan ka shaqaynaynaa ka wadanka inay doorasho dhacdo xilligeeda ay ku dhacdo, sababtoo ah Soomaalidu way aragtay dowlad jiitanta iyo extension iyo waqti lagu daraayay dhibaatada uu leeyahay.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha.
shaqada lagu doorbidgeliyay Febraayo saddexdeeda ay kasoo baxday Dhuusamareeb, alxamdulilah waa tallaabo fiican oo laxuyinu, laakiin waxay ahayd Soomaalida inuu ka maqlo iyo annagoo muddo dheer ku qaylinaynay iyo civil society-ga. Haddasa haddii uun isaga ilaahay haddii uu hawshan ay soo dhawaatay waa tallaabo fiican.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiiyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Booliska dalka Ruushka ayaa hadda maanta ah xiray ugu yaraan 500 oo mudaaharaadayaal ah, iyadoo taageerayaasha Alexei Navalny oo ah nin dhaleeceeya aqalka Kremlin oo haatan xiran ay bilaabeen inay wadooyinka isugu soo baxaan markii labaad. Mudaaharaadyadii ugu horreeyey ayaa ka dhacay gobollada Siberia iyo bariga fog ee Ruushka oo ay ku jirto magaalada dekedda leh ee Vladivostok. dadka ku dhudhu Navalny ayaa mar kale ku baaqay mudaaharaadyo waddanka oo dhan ah ka hor maxkamadeyntiisa oo bilaabanaysa talaadada soo socota. In ka badan 250 ka mida dadka la xiray ayaa la qabtay ka hor isu soo bax la filayo inuu ka dhaco magaalada Moscow, halkaasi oo bannaanbaxyadu ay yihiin kuwa ugu waaweyn. Navalny ayaa la qabtay islamarkii uu ku soo laabtay Ruushka bartamaha bishan January, isagoo soo afjaray ku dhawaad 5 bilood oo ku soo kabanayay Jarmalka kadib weerar lagu sumeeyey oo bishii Agosto loogu geystay gobolka Siberia. Maraykanka iyo midooda Yurub ayaa si adag u cambaareeyay xariga Navalny iyo boqolaal qof oo xabsiga loo taxaabay toddobaadkii hore, waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loo sii daayo. koox saynis yahanna ka tirsan ururka caafimaadka dunida ee WHO oo baaraya asalka coronavirus ayaa hadda maanta ah booqday suuq ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. kiisas ka mid a kuwii ugu horreeyey ee coronavirus ayaa lala xiriiriyey suuqa Huanan Seafood Market markii uu cudurku ka dilaacay magaalada Wuhan dabayaaqadii 2019. tan iyo waqtigaas coronavirus ayaa ku dhacay in ka badan 102 milyan oo qof dunida oo dhan, iyadoo 2.2 milyan oo qofna ay u dhinteen. saynisyahanada ayaa horey u booqday ugu yaraan mid ka mid a cisbitaalada Wuhan ee lagu daaweeyey qaar ka mid a bukaanadii ugu horreeyey ee uu soo ritay coronavirus. saynisyahanada ayaa doonaya inay ogaadaan halka uu fayrasku ka soo bilowday, xayawaankee ayuu ku bilowday, iyo sida uu ugu soo gudbay aadanaha, waana mid in la ogaado ay qaadan karto sannado. ugu dambayntiina, iyadoo wax ka yar toddobaad ay ka harsan tahay bilowga dacwaddiisii labaad ee xilka qaadista ee golaha senatka, kooxda difaaca ee madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa u muuqda inay khalqal wajahayaan. laba qareen oo caan ah oo ka soo jeeda gobolka South Carolina, Batch Bowers iyo Deborah Barbier, ayaa la filayay inay noqdaan qareennada hogaaminaya kooxda difaaca ee Trump, laakiin warbaahinta ayaa warisay Sabtidii in labadani qareen ay isaga tageen shaqadii kooxda ay u hayeen. saddex qareen oo kale oo sidoo kale la wariyey inay la shaqaynayeen madaxweynihii hore ayaan haatan xubno ka ahayn kooxda sharciga ee Trump, sida lagu sheegay macluumaad ay markiisii hore baahisay CNN. Trump iyo qareennada ayaa lagu waramayaa inay isku khilaafsan yihiin istaraatiijiyad sharciyeedka ku habboon maxkamadeynta aqalka senatka ee bilaabanaysa 9-ka bisha Februari. madaxweynihii hore ayaa wajahaya eedeymo ah inuu kiciyey kacdoon rabshado wata, taasi oo lala xiriirinayo kooxdii weerarka ku qaaday aqalka Kongareska 6 January. waxaa lagu wadaa inuu eedeymahaasi ka jawaabo ilaa Talaadada. Ila wareedyo ayaa ku waramaya in Trump uu doonayo inay qareennadu diiradda saaraan inuu ku guuldaraystay doorashadii madaxtinimada ee uu kula baratamay Joe Biden, isagu oo dhibbane u ah musuqmaasuq baahsan oo doorashada ah, halkii ay diiradda ka saari lahaayeen eedeymaha loo jeedinayo. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in madaxweynihii hore laga yaabo in dembi lagu waayo sababtoo ah 54 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa dhawaan u codeeyay in maxkamadeynta soo socota ay tahay mid aan dastuurka waafaqsanayn maadaama uusan Trump haatan xil haynin. Trump waa madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykan ah ee 2 jeer wajahaa maxkamadeynta xilka qaadisiisa. Sanad ka hor ayay aqalka senatku ku kabri yeeleen eedeymo ku saabsan ku tagrifal awoodeed iyo is-horkaad uu ku sameeyey Kongareska. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inala socodsiinayay. halkaad nagala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay duqeyn ka dhacday degaano ka tirsan gobolka Bakool. dhinaca kalena maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa qaraxyo la beegsaday kolonyo baabuur oo ay wateen ciidamada Ethiopia oo marayay wadada xiriirisa degmada Ceel Barde iyo magaalada Xudur. warbixintan waxaa gobolka Bakool ka soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
duqeynta waxay ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Bakool. waxaa ka mid ah deegaanada la duqeeyey Madmadow, Gudaale, Abagbeedey iyo Moragabey oo dhammaantood ahaa deegaano ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab. wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaacisay in howlgalka duqeynta lagu dilay saraakiil badan oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan, waxaana loogu gan lahaa baa lagu yiri war qoraala oo wasaaradda beejkeeda lasoo dhigay sidii lagu ciribtiri lahaa kooxda Al-Shabaab oo ku dhuumaalaysanaya deegaano ka tirsan gobolka Bakool. waa duqeyntii saddexaad muddo bil gudaheeda deegaano Koonfur Galbeed ka tirsan loogu geysto kooxda Al-Shabaab. wax wara lagama haya Al-Shabaab oo ku aadan khasaaraha kasoo gaaray duqeynta lagula eegtay deegaano ka tirsan gobolka Bakool. dhinaca kale, qaraxyo ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhaceen wadada dheer ee isku xirta degmada Ceel Barde iyo magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxayna qaraxyadaasi ahaayeen minooyin nooca dhulka lagu aaso oo lala eegtay kolonyo ciidamada Ethiopia oo u socday magaalada Xudur. inkastoo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ee soo gaaray ciidamada Ethiopia, haddana kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay inay 15 qarax ay ku weereen ciidamada Ethiopia oo muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo ka waday wadada isku xirta Ceel Barde iyo magaalada Xudur. ciidamada Ethiopia ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay howlgallo ka wadeen wadada isku xirta Ceel Barde iyo Xudur si gaadiidka badeecooyinka u soo galaan magaalada Xudur oo go'doon ku jirtay sanadihii ugu dambeeyey. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Xudur.
maamulka Jubbaland ee koonfurta Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirka wada tashiga ee uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb maalinta berita. dhinaca kale, wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan iyo xubno la socday oo gaaray magaalada Kismaayo maanta ayaa arrimaha doorashada waxay ka wada hadleen madaxda Jubbaland. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
wafdigan ka socday ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxa ay kulamo saacado badan qaatay ee wada yeesheen mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland, iyadoona kulan albaabada ay u xirnaayeen ay wada qaateen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha maamulka Jubbaland. inkastoo kulamadu ay albaabada u xirnaayeen, ayaa haddana markii ay soo gabagabeen kadib waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo dhankiisa sheegay in ay Jubbaland diyaar u tahay in laga gaaro xal siyaasadeed arrimaha doorashooyinka, isla mar ahaantaana ay si weyn u soo dhaweynayaan shirka lagu ballansan yahay in lagu qabto magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudugga.
waxaan aada uga hadlaynay inay fiican tahay in la isu tanaasulo madaxda Soomaaliduna ay qaadato hoggaanka ay leedahay. waxaan kala hadalay, waan maastoorka isla aada ugala hadalay, waana nagu ka hadlaynay shayga ugu muhiimsan inay tahay in waxa la isku ogaaday la fuliyo soomaaliyana ayna maanta u baahnayn inay dib u noqoto, soomaaliyana maanta u baahnayn dagaal sokeeya, loona baahan yahay mas-uuliyiinta soomaalidu inay gartaan waxa maanta hor yaalla iyo xaaladda horta allaa sida ay tahay. Waxaan aad ugala hadalay in niyad wanaagsan la muujiyo, niyaddaa wanaagsanna ay keenayso in dadku markaa is-afgarad iyo wax walba wanaag laga raaco. Waan rajaynayaa ummadda soomaaliyeedna waan u sheegayaa in shirkaas dhuusamare uu noqon doono shir mina dhala, goob joogayaal badan ay jiri doonaan, lanana socon doono. Waxaan ka shaqaynaynaa ay tahay waddanka inay doorasho dhacdo xilligeeda ay ku dhacdo, sababtoo ah soomaalidu way aragtay dowlad jiitanta iyo extension iyo waqti lagu daraay dhibaatada uu leeyahay. Taa markaa waxaan rajaynayaa inaanu la tagno shirkan niyad wanaag, isagana uu noqdo. Waxaan ku dul shaqaynaa heshiiskii Sebtembar 17-keedii. Ayna rajaynayaa in shirkaasi natiijo fiican ay ka soo bixi doonto. International community iyo safiirka Swaana ay korjoogtana ka noqon doonaan, lana socon doonaan barosayskaas iyo wadahadalkaasi sida uu u
ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Iswaan, oo gabagabadii goobta ka hadlay, ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay.
President Ahmed Islam and I also discussed the wider political situation in Somalia, particularly the elections. The United Nations was one of many of Somalia's partners.
aniga iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland waxaan sidoo kale ka wada hadlay arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaana arrimaha doorashooyinka. Qaramada midoobay waxay qayb ka tahay xubnaha sida weyn u soo dhaweeyey guddiyadii ay ku dhawaaqeen maamulada Puntland iyo Jubbaland ee uga mid noqonaya guddiga doorashooyinka. Waxaan sidoo kale soo dhaweyneynaa ku dhawaaqistii madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ku dhawaaqay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo shirka heer qaran ee lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb, kaas oo ay ka qaybgalayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Iswaan, ayaa waayadii u dambeysay waday dadaalo xoogan oo laysugu soo dhaweynayo madaxda Soomaalida, iyagoona inta badan ku guuleystay in ay isku soo dhaweeyaan madaxda qaar ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Isla wararka Jubbaland ayaan ku jirnay. Shacabka ku nool degmada Balad Xaawo ayaa waxaa la soo darsay cabsi kale oo ku aadan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland oo mar kale ka dhaca degmada Balad Xaawo. Wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa ku hanjabay shalay inay dagaal ku qaadi doonaan degmada Balad Xaawo, laakiin mas-uuliyiinta dowladda gobolka Gedo ayaa V O A-da u sheegay in hanjabaadda Cabdirashiid Janan aanay wax macno ah ku fadhiyin. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Hadalkan ka soo yeeray wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa waxa uu ku wajahnaa shacabka ku dhaqan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, isagoona sheegay in ay mar kale weerar ku qaadi doonaan degmadaasi Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Waxaana uu fariin u diray shacabka degmadaasi iyadoona arrintan ay abuurtay cabsi xoogan oo soo food saartay shacabka degmadaasi. Cabdirashiid Janan, wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland oo shir jiraa isku qabtay duleedka degmada Balad Xaawo, ayaa waxa uu sheegay:
habeeno iyo maalmo oo u dulqaadanaynay oo aan diidanayna ka falcelin, laakiin hadda waana falcelinaynaa, waana dagaalamaynaa. Erayga uu sheegay Jeneraal Cabaas oo guul ama geeri ah baana qaadanaynaa biidnillaahi tacaala. Waxaan rabaa inaan u digo shacabkayga Soomaaliyeed oo ku nool gobolka shacabkanaga Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Jubbaland, ku nool gobolka Gedo, ku nool gaar ahaan degmada Balad Xaawo, hadda wixii aan xeerinaynay oo ahayd inuu gurikaana guban, ahayd shacabkaana inuu subarakicin, ahayd inaysan khasaare dhicin, laakiin ay xeerin waayeen maxaa Cabdulaahi Farmaajo iyo tiimkiisii. Annakana hadda meesha ay ku taagnayeen ba isayna waa ka tagin. Waxaa rabnaa marka naftooda iyo maalkooduba inay badbaadsadaan. Laga bilaabo saacaddan, naftooda iyo maalkooduba inay badbaadsadaan, oo qof kasta meesha uu ku maadan karo oo naftiisa iyo maalkiisa uu ku badbaadin karo inuu ka shaqeeyo si uu u badbaadiyo.
Axmed Buule Maxamed Canjeex, oo ah guddoomiyaha gobolka Gedo garabka dowladda federaalk ee Soomaaliya, oo V O A la hadlay, ayaa ka hadlay hadalka ka soo yeeray wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland ee ku aadan in mar kale dagaal ay ku soo qaadi doonaan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo.
Nimanka ayaga ambo ninka nimanka meesha ka hadlay waa ninka la yiraahdo Cabdirashiid iyo ninka la yiraahdo Cabaas iyo kolley aniga hadda ka garanhayay, dadka kale hadda aniga ma aqoonin. Cabdirashiid iyo Cabaasna waxa weeye doodi iyo shacabkoodii iyo hooyooyinkoodi iyo walaalahood way waxa degan meeshan Balad Xaawo. Waxay u dhaaran hayaanna walaalahood way, hooyooyinkood way, shacabkoodii way, dadkii la dhashay way, dadkii ay kasoo jeedeen way, waxay u dhaaran hayaan. Marka 10 bilood bay sababulahayeen waxa ay keene ayna waxa ayde 20 qof oo shacab ay jira oo masaakiin oo aan qof marka waqtilaayo insha Allah waxaan ka qaadaynaa maanta ay sheegeen heegan iyo waxa walba ugu jirna mana filayo insha Allah dad hadda soo abaabul karay inay yihiin waana iska wax waxa weeye dadkii sanadka kala tagin iyo dadka cabsi gelin weeye dadweynaha balad xawara dadka waxaas lagu hanjabi karana maaha video la soo doobayna dadku yaa ayaa maaha dadkii waxa weeye boodarkooda inta la dhistay oo dowladda ka ayay damacay inay siling mariso Soomaali inta u qeylinayo diiday in darbi la mariyo dalkoodii way dadka meesha dhigtay marka dad Cabaas iyo Cabdirashiid inta video soo doobaan ku yaa ahay maaha
Hadalka ka soo yeeray wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubaland ayaa waxa uu cabsi xoogan ku abuuray shacabka ku dhaqan degmada Balad Xaawo iyadoona hadda ay bilaabeen in ay dad badan isaga qaxaan degmadaasi sida uu ino sheegay Axmed Boole Maxamed gudoomiyaha gobolka Gado ee garab ka taageersan dowladda Soomaaliya
shacabka Balad Xaawo waxa la leeyahay arintaas ayada ka fojignada annaga garabkiina nahay ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo maamulkiina waxay diyaar u yihiin inay difaacaan oo idin garab taagnaada taasna marka waxaan shacabka ku sheegayaa inaysan wax dhan jiraan u siinin
ma jiraan marka dad shacab oo isaga qaxaya magaalada 24 saac la soo dhaafay
walaal dad waa jiraan gabaxayo mar hadii meesha dib ka noqo oo dib yimaado dad iska tagaayo way jiraan oo laakiin ma badna dad badan maaha anaga abaabul baan u samaynaa maanta waan la hadalnay shacabka odayaasha iyo waxaan la kulannay hoyooyinkii waxaan rajaynayaa dad kooban oo hadda waxaa lagu buubunahay dad kooban way aad u kooban ma filayo inay konta qoys dhiyihiin insha allah iyagana waxaan rajaynayaa inay deegaankooda nabadgelyo ugu soo noqon doonaan
shan iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirno ayay ahayd markii dagaal xoogan uu ka qarxay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado iyadoona dagaaladaasi ay ku dhinteen dad u badan shacab iyo dhinacyadii dagaalamayay waxaana weli dadka ku dhaqan degmadaasi ay dareemayaan cabsi ah in mar kale dagaal uu ka qarxi karo degmadaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
siyaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigistaa waxaana la socodsiinaysa Zaara Cabdi Axmed.
Soomaaliya waqtigan waxa ay maraysaa xilli xasaasi ah oo doorasho federaali ah oo tan madaxtinimo dalka ah la wada sugayo in la qabto sidoo kale to waxa ay maraysaa xilli dhinaca kale to dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xubnaha dawladaha ka ah ee maamul goboleedyada ee iyaguna khilaaf uu kala dhaxeeyo taasi oo ragaad gelin karta hanaanka doorasho ee dalka waqtiga doorashada loogu talagalay inay dhacdo ayaa iyaduna sidoo kale dhinaca kale to waxa uu yahay waqti maalmo un ay ka dhimantahay shir ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xubnaha beesha caalamka oo la kulmay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajana waxaa qodobadii ka soo baxay ka mid ah shirkaasi in madaxweynaha uu ugu baaqo dhinacyada dawladda federaalka Soomaaliya hoos yimaaday maamul goboleedyada in ay shir degdeg ah isugu yimaadaan hadaba Soomaaliya xilligan xaggee ku socotaa iyadoo waqtiguna uu aad u yar yahay waa xubinta barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan aan ku eegi doono waxaana marti ugu ah Cabdirashid Khaliif Xaashi oo ah hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho mudane Cabdirashid soo dhow ayaan markala ku leeyahay
waan mahadsantahay saara waan dhawahay
waa hagaag Cabdirashid bal hadaan ku weydiiyo shirarkan ay isugu imaanayaan xubnaha beesha caalamka iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya dhammaan waxyaabahaas aan ka soo sheekay maxay ka bedeli karaan xilligan
runtu dalka horta isaa sheegtay doorashadii la rabay in la qabto maalmaha ka haray markii horena waxaa la filayay doorasho ballaaran oo qof iyo cod ah haddana waxaa muuqata tii dad banayd oo 20 September waxa lagu heshiiyey inay hirgelinteedii iyo hannaankii lagu qaban lahaa la isku marin lahaa intii hadda 4 bilood ku dhawaad haddana 9 bari ay ka hartay waqtigii la dooran lahaa ama ka yar madaxweynaha iyadoon heshiis la ahayn marka anagu shir aan ku qabanay garoobe Soomaaliya in badan siyaasadda ku jirta madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka mas-uuliyiin ka socda iyo maaragtay aqoonyahan iyo FSB mucaarada iyo mas-uuliyiin horeba aan isku yaarnay halkaasna xoolaha waxaan filaynay in maxaa la yiraahdaa waxaa lasku soo dhaweyn doona lafteegeedii waxaanaba lasoo dhaweeyey waxaanaba marka dambe waa kala fakfakadeen kadibna qiyaaldaan baan soo saarnay maalin dhaweyd aan bishada caalamka ka codsanayna inay madaxda soomaalida baraasharka ugu badan ku saarto in laysku yimaado maantana dee markii ay madaxdaas kulmeen iyo madaxweynaha madaxweynuhu go-aan buu soo saaray uu leeyahay maaragtay mas-uuliyiinta gobollada madaxda ka ah iyo annagu waxaan ku shareynaa duusta mareeb kadibna waan rabankan la hadli doonaa marka waa tallaabo fiican dee hadda in laysku yimid in kasoo aan jeclayn september 17 kadib macnaa october iyo november iyo december iyo in lays arko oo hadda doorasho dhexda looga jiro maanta xildhibaanada ama ay haaf jiraan ama qaybsood ay jirto laakiin waxa ayaan daraa in september 9 la geli doono iyadoo hal xildhibaan la jirin oo waqti uu dhici doono haddii duusta mareeb lagu soo heshiiyo oo hadda
qorshe
shaqada lagu bilaabo febraayo haddii qorshe shaqada lagu dardargeliyo febraayo maxaa la dhahaa saddexdeeda ay kasoo baxdo dhuusta mareeb waa alxamdulilah laakiin waxa un dhici doonta in february sideeddeeda la dhaafo oo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday doorashada ay sii socoto bil iyo laba iyo saddexba la daahi karo marka waa tallaabo fiican madaxweynuhu laakiin waxay ahayd soomaalidana inuu ka maqlo iyo annagoo muddo dheer ku qaylinaynay iyo civil society-ga haddasa haddii un isaga ilaahay haddii hawshaan ay soo dhawaatay waa tallaabo fiican
waayahay barnaamijka dabcan waxaa qeyb ka ahad iyo goor oon fursadaha siinaa dhegeystayaasheena si ay aragtiyada iyo su-aalaha ay qabaan ayaguna ay noola wadaagaan dhegeysta ayaa khadka telefoonka ku jiro waxaan jeclaan lahaa walaal magacaaga inaad ku bilowdo iyo dabcan barnaamijkan waxaa rabta inaa uga qeyb gashid
sahroy waa mahadsan tahay iyo cabdirashiid oo marti ku ah magacayga waa yuusuf sheekh cali oo jooga yurub dhegeystayaasha v o eda ku xiran cabdirashiid waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood oo la xiriirta doorashada iyo hanaanka geedi socodka soomaaliya su-aasha koowaad waxay tahay madaxweynaha soomaaliya iyo xukuumadda iyo baarlamaanku waqtigooda waa dhacay haddii doorashadu ay ku dhici weyso 8 febraayo maxaad xigi karaa oo dhici karaa su-aasha labaad waxay tahay waxaa la hadalhayaa in madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanku ay muddo kororsi sameeyaan haddii doorashadu dhici weyso marka ma laga yaabaa lafkirkeedu in xal ay u noqoto oo islahaydkan looga baxo waan mahadsan tahay wasalaamu calaykum
aada baad u mahadsantay yuusuf waa tahay maxaad ugu jawaabi lahayd
yuusuf waa mahadsan yahay horta february 8 doorasha dee inaysa dhici kara waa muuqataayo hadda wax dadkii u diyaaraa ama heshiis ama hanaan lama jiro haddii laakiin shanta saddexdeeda markii la shiro bisha saddexdeeda la shiro lagu heshiiyo maaragtay hanaankii lagu dhaqaaqi lahaa iyo road mapkaas oo markaas ay 9 beri qaadato in xildhibaanada iyo aqalka sare iyo lasoo xiro oo markaas madaxweyne la doorto dib ma lahan madaxweyneyaashii horeba inkastoo dee aada loo dahayo ilaa febraayo 17-keedii laiska daba kallaabanahayay oo waqtigaas runtiina madaxweynuhu lagu xamanahayay ama lagu tuunsanaa asagu kuwa kale ay ku qaylinayaan waran isku nimaando waran isku nimaando asagu uu maarata runtii lagu eedeynaya inuu cag jiidayay laakiin isagoo 9 beri u hartay hadduu hadda shirkaas qabto oo haddana heshiis kasoo baxo dhuusa mareeb oo la yidhaahdo aan 3 bilood kusoo gabagabayn xasan sheekha oo la taraaxday taasi dhibma noqonayso laakiin su-aashaada labada yuusuf oo la xiriirta oo waqti kororsi iska kooban oo technicala oo shaqada inta lagu qabanayo shaqada socoto raallin laysaga wada yahay oo doorasho lagu mashquulsan yahay waa la hirgelin karaa laakiin waqti kororsi hal dhinac ka socota oo unilateral ah oo madaxweynaha iyo baarlamaanka ama mid kamid a labada aqal ama labada aqal ay samaysteen ama qiimo kamid a intaas ay samaysteen adduunkuna ma yeelayo soomaaliduna ma yeelayso oo dowladan dowladda ku baaqi jirtay wey hal qof iyo hal cod baan gaarsiineynaa markii dambena aqbashay maxaa laa doorasho dadban laakiin muddo kororsi iska dheero 6 bilood iyo 8 bilood iyo inay heli karaan umalayn maayo sababto iyaga hadda 4 bilood dhumiyey ama lagu tuunsanyay inay dhumiyaan laakiin haddii laysla ogol yahay 3 bilood 2 bilood 6 beri 9 beri dhib looma arki doono laakiin midaan heshiis lagu ahayn ma ay hirgeli karto oo hadda waa laysku qabsanayo
waa hagaag. sida dhageystahaasi ugu dhiga, xataa haddaan sii dabagalno, dowladda federaalka dhinaca kale tacaqabado xoogan ayay kala kulmaysaa labada maamul, Jubbaland iyo Puntland. Dabcan markii dhinaca loo fiiriyo oo ayaga laftarkooda muddoba diidanaa xataa in guddidii doorashada iyo heshiiskii lagu heshiiyey Sebtembar wax ka duwan la yimid. Marka maamul goboleedyada laftarkooda soo caqabad dhinaca kaleeto ma ahan, oo hanaankii dowladnimo xataa habkii looga gudbi lahaa ayaga laftarkooda hadday wax walba diideen ama inay guddidii xilli hore keenaan soo caqabad kuma aha hanaankii doorasho inay waddanka ka dhacdo ama hore loo socdo.
haddii doorta laga bilaabo gudiyakeen baa la yidhi, gudiyakeena la yidhi, gudiyadiina waa diideen. haddii hakaas laga bilaabo waa dhici kartaa maxaa la yidhahdaa in dee la dhaho waa niman maxaa la dhahaa cag jiidahayo oo aan la shaqeynahayn dowladdii madaxweynihii. haddiise siyaasada soomaaliya sidii u taalay ama afartii sano oo maaragtay iyo waxyaabihii dhacayay iyo sidii waxyaabihii maalihii laysaga dhacay la fiiriyo, ama haddii guud ahaan fikradda kala duwan oo federalismka laga qabo oo qofba maaragta si uu arko ama xamar ha joogo madaxweynaha ahaado ama gobol ha joogay aan weli aan heshiis laga gaarin suurto aan dhamaystirin, iyo guud ahaan madaxdii aqal labada heer oo dowladeed aan maaragtay kulankooduna badnayn iyo wadashaqeyntooduna badnayn, taa haddii loo fiiriyana waxyaabo oo siyaasadda la xiriira, waxyaabo dadka madaxda haya tawada gacanta ku haya la xiriira, iyo waxyaabo federalismka fikradaha laga haysta la xiriira, iyo waxyaabo dastuurka iyo sharciga la xiriira, baa caqabado ku ahaa wadashaqeynta labada dhinac. qolo kastana markay kar naqsato wax badan bay sheeganaysaa oo ay dhici karta inay ku gar leeyihiin. marka waxay u baahan tahay arrintaas si guud oo ballaaran oo ka baahsan liiskeen baa lafiiriyay markii aan ayaa tiri ka baahsan in loo fiiriyo.
waayahay Cabdirashiid, maadaama hore aan u sheegay in barnaamijkan intiisa badan dhegeystayaasha aan fursadaha siin doono, dhegeysto kale ayaan rabaa inaan bal u yeero. soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
magacaygu waa maxamed cabdinuur diini. sahra waa ku mahadsan tahay jaamiska aad isiiseen v o a. haddii aan ka hadlo barnaamijkan, waxaan dhihi lahaa aniga soomaalidu ha isku tanaasulaan intii ay gaalana soo kala dhexgeli lahayd iyo qaramada midoobay. marka waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha heshiis ayay maamuladu la galeen, heshiiskaas waa in la fuliyaa siduu ahaa, waa in loo fuliyaa ayaan dhihi lahaa.
marka waxaad leedahay isu tanaasulaan soomaalida inta ayaga lasoo dhexgeli lahaayo waqti ha eegaan soomaalinimada.
soomaalinimada ha eegaan ayaan dhihi lahaa. madaxweynuhu in badan ayuu tanaasulay madaxda maamul goboleedyada khaasatan Puntland iyo Jubbaland oo heshiis hore ula soo galay madaxweynaha, hadda ma garanayo waxa ku qasbaya inay heshiiskii hore ka laabtaan. marka waxaan jeclaan lahaa in ay u tanaasulaan oo madaxweynahooda ay dhegeystaan. madaxweynuhu heshiisuu la galay baarlamaanku geeyay heshiiskaas, waana heshiiskaasna waa heshiis ay isku raaceen ayaga oo dhan.
waad mahadsan tahay maxamed. waayahay waxaa jirta in beesha caalamka waqtigan ay cadaadis saarayso dowladda federaalka ah. Cabdirashiid Khaliif, dhinac markii laga fiiriyo in doorashada ee dhacda in wax walba sida la rabay ay u dhacdo, awalna khilaafaad ayaa dabcan jira. haddii khilaafka uu sii jiro oo xal la gaari waayo, muxuu noqon karaa xalka?
haddii xal iyadoo aan la gaarin waqtiga sharciga iyo madaxweynuhu dalka inuu maamulo oo bisha Febraayo sideedeeda haddii la gaaro iyadoo xal jirin, walwal baan ka qabnaa inay sawada dhacdo oo laysu dagaalamo oo dhibaato dhacdo. marka aada bay khatar aan u dareemaynaa, sababtoo ah macnaha doorasho lagu murmay oo aan heshiis laga ahayn waxaa ka dhashay maxsuul aan heshiis lagu ahayn. waxaan runtii dadka Soomaaliyeed xasuusanaya dhegeystayaasha, Maraykanka oo 200 sano jiray oo hay-ado ballaaran haysta baa hadda doorashadii oo macnaha wax weyn oo hadda deero ku hartido aan laysugu qabsan karin baa madaxweynihii hadda meesha ka baxay muran badan geliyey. wixii ka dhacay iyo khatarta Maraykanka geliyey iyo si hadda u kala fogfog yihiin iyo foodada iyo kala aaminbaxa iyo warar ka dhasheena waa loo jeedaa. hawa yaraatay Soomaaliya ma xamili karto adduunyada dadka dhufeyn culammada political fainalka ama siyaasadda ka hadla. afrika khataraha ugu waaweyn wax lasoo gaaraan iyo dunida saddexaada markii doorasho dhacdo, oo doorashada macnaha khalkhalka amniga ugu weyn iyo dhaqaaluhu khatarta u galo waa doorashada. sababta doorashadii aan rabaa in la boodo, doorashadii aan rabaa in maaragtay la kala muraadsado, markaas afrika dhan khatar ku galaan dunida saddexaad mareykan hadda su-aala lagu jeeso wadan ballaarana soomaaliya marka waxaa soo xamili kartaba madaxweynaha xafiisku degayaa furaha nin ugaandaysa hayo u argeeya kuwa gobollada badankooda waa saas maxaala airborka ajaaniba waardiisa airborka bay dhaba ajaaniba waardiisa kafiismaayo ajaaniba waardiisa marka dalkan laba iyo labaatan kun oo ciidamaa ajnabiya lagu haweenka rag ka seexda oo murmaaya ay ku seexdaan maxaala in badana kamid shababa haysta shacabkana shaqa uma socoto waxbarashana lagama bixiyo caafimaadna lagama bixiyo ciyaalkoodana iskool lagama bixiyo shaqo abuurna looma sameeyo marka runtii dalkaas u dhiban in laysku dhex murmo wadan xamili kara maahan meeshaan waxaa kaliya aan haysanay labaatankii sano lasoo dhaafay sahar adoo raalliya waxay ahayd doorasho aan muran kelin oo sharaf leh oo gacmaha la wada taago haddana macnaha tiiba gacaha lagu wareersan yahay runtiina macnaha annaga markaan tacaaliqinayno reer kasta qofka odayga u ahlaa runtii mas-uuliyadda koowaad saaran tahay marka madaxweynuhu asagaa meeshaan waayeelka asagaa madaxweynaha ummaddan asaga hogaamiye u ah asagiiba lala'aa oo soo fariisa oo dalka ka garbaxa lala'aa oo muslimkii iyo ajaanibtii ay dhahayo madaxweynuhu shirha dalka noqofto alxamdulilah rabbi caalamiin hadda hadda ilaahay usoo shalansiiyey laakiin hadda ka horna juun maruu shir qabanayay waxba midoobana ictiraafayay yamamota twitter soo saaray oo maaragtay ku shidaayay maantana ajaanib baa la kulantay markay kasoo kaceenna inuu wixii anagu aan ka baryeenay laba bilood ka baryeenay ama dadka kaleoo siyaasadda la leh ee afar bilood ka baryeeyeen inuu sameeya xataa annagayna dhibaysaa oo odaasiga anagu wejigeeni wey anaguna matala laakiin haddana haddii laysku imaanayo waa wax lagu farxo oo lasoo dhaweeyo wey laakin runtii saacaddaana maahayn goor la aqbalo dadka laga aqbalayna ka hor in la gartay ahayd ama soomaaliya laga aqbalan laakiin dalkan hirigirig ma geli karo waa in doorashada dadko dhan ay raalli ku yihiin qof kastana uu janis uu kusoo baxa leeyahay qof waxaa laysku haysta waxa weeye markaan tartamayno waa inaan labadeenno janis aan kusoo bixi karno aan leenahay laakiin bahal sallaxan oo sida gobollada ka dhacday oo xataa lagu tartami waayey taasaa dadka qaarkiis ka diiditan yihiin
waa tahay sida aan qiyaasayo toddobaadyadii ugu dambeysay culeyska beesha caalamka ee saaraysa madaxda soomaalida way soo jirtay puntland ay tageen jubbaland dhinaca kaleta ayay la hadlayeen marka waxaa jirtay waqti cabaara wax soo socday oo hadda keliya maanta aysa soo booda ahayn bal dhageystaha kale ayaan jeclaan lahaa inaan asna khadka telefoonka soo geliyo oo aragtidiis uu nala wadaago soo dhow walaal magacaagan ku bilow
magacaygu waa axmed daahir xorow oo jooga magaalada birmingham ee waddanka UK cabdirashiid waxaan weydiin lahaa su-aasha koowaad waxaan weydiin lahaa cabdirashiid adigu ma u muuqataan in aad garab la safanaysaan maadaama aad hay-ad cilmi baaris aad tihiin oo aadan dhinacii kale war aadan ka keenaynaha oo aad mar waliba aad la safataan dhinacii mucaaradka iyo maamul goboleedyadii annagoo og inuu madaxweynihii uu diray wafuud badan oo wasiiradii ka mid yihiin oo ra-iisul wasaarihii ka mid yahay oo gobollada qaarkood ay tageen ay wadahadalkii diideen markii dambena ay beesha caalamka ka ogolaadeen inay soo magacaabaan guddiyadii so lama dhihi kara marka dadka soomaalida ee maamul goboleedyada madaxda ka ahi inaysan dowladda dhexe ogoleyn laakiin iyo ogolyihin mar walba in wax loo yeeriyo midda labaadna adigu aad dhinacaad la safateen laftirkiinu oo aadan dowladdii dhexa iyo midnimadii dalkii aadan ka shaqaynayna laftirkiinu aad fiirinaysaan dhinacii mucaaradka oo laga yaaba inaad aan isleenahay shaqsi ahaantiid aan isleenahay inaad wax gooniya aad ku qabtaan
axmed waa mahadsan tahay aada mahadsan tahay horta midda koowaad annagu muqdishoan ku noolnahay farmaaj markuu madaxweyne farmaaj markuu ra-iisul wasaarahaana anigu wasiir baana ahaa maalinta ku waxaan imaanayay oo u noqonaya ra-iisul wasaarena anaga isla soconay oo waxtooyada sheekh sharif ugu keenay maruu kasoo baxayna ra-iisul wasaaru ahaa marka he's my friend in the shaksi ahaan madaxweynahaan isasi baan nahay bal intuu mareykan ka safro uu toronto igu soo booqan jiray anoo isbitaal wey iga jiran yahay marka shaksiyan saaxiib baan nahay hadda wax naga dhexeeya ma jiraan wasiirna waa usoo ahaa siyaasadana waa isla soo halgelnay midda ku saabsan marka cidna hadda aan waxa gelinay lama jirto markii xasan sheekh madaxweynaha ahaana saasaan runta xasan sheekh ugu sheegi jirnay oo inta hadda aan sheegayno war doorashadii aan lagu shuban war doorasho saxa laga shaqeeyo war gunoonida dalka hala dhigo dhulka hala dhigo war dalka hal misko dhexdiisa laysku feerfeero ma lahaana tartiib dadka dhabarkood baa la saaran yahay kiisaska waalka hala joojiyo war doorashada la boobaya hala joojiyo marka madaxweynuhu marku saxsan yahayna waa sheegnay hadda waa nigi dhahay shirka inuu ku baaqida fiican yahay inkastoo waqti hore in la qabtaa ahayd maadaama waqtiga dhamaan rabo maalma ka hareen marka anagu wax taxaliilino maadaama aan dalkeena dhex joogno siyaasadana fahamsanay dadkoo dhanna la hadalo wixiina la saxsan baan sheegnaa maamul daraashada hadda ugu dambeysay oo maaragtay aan doorashooyinka saarnay si kasaan dhinac kastan waa ka hadalnay. Marka guud ahaan annaga dan gooni oo dalkan inuu horey u socdo oo dimuqraadiyadda la adkeeyo oo dib u heshiisiinta socoto oo aan la isboobin oo kama shaqeyno, gaar ahaan marka siyaasaddu ku falkamayo macnaha qofkaas inuu soo noqdo oo buu rabaa. Laakiin waxaa rabaa in loo dhiga cayaarta mid aad soona bixi kartid lagaana adkaan karo. Sheekh Shariif waqtigiis iyo Cabdimalikaas labadooda musharaxiin bay ahaayeen, labadooda waa laga adkaaday nin markaas miskiin ahaayo banaanka joogay oo aan awood lahayn Xasan Sheekha ka adkaaday. Farmaajo markuu madaxweynaha noqonayeen Xasan Sheekh waa meesha u shidmayd oo awood badan lahaa, laakiin Farmaajo maaragtay banaanka markaas joogay soo baxay. Tan kalena waa in dad kale soo bixi karaan, asna soo bixi karaa, waxaa lagu gaari karaana sida cayaarta loo cayaarayo in wax laysla ogu ogyahay tahay. Madaxweynaha waxyaabaha lagu eedeynayo waxaa ka mid a saad west uu doorasho ka qabtay Shariif Xasan Itoobiyaankii waa yarsaa xubis casil dhukun waardiyan iska bax roogoogana waa la xiray asaga iyo dowladda ka shaqeynahay. Waxaa lagu haysaa saad hirshaleele iyo galbiga waxdaa dadkii tartami lahaa ma ay tartamina faray isaga qaaday waxay dhaheen baasaan dhinacway karaanta lama tartami karno. Madaxweynaha waxaa lagu haysaa jawaari iyo qaylinaha iyo xilka ka saaray oo ka ceydiyay gudoomiyihii maxaa aqal gudoomiyihii maxkamada sare oo qaylinaha iyo xilka ka ceydiyay khayr oo qaylinaha iyo xilka ka ceyriyay lagaana waxaa la yihahdaa lagaana xataa tirsan waayo saaxib qulqul uu ku yiri. Marka waxyaabahaas waxyaabo oo qofkas u jeeda waaye maadaama hay-ada olimbaaris aan nahay waabay waa dhameen anaga hay-ada olimbaaris baan nahay markaan sheegno inaan mucaarad nahay maahane facts baan sheegaynaa. Madaxweynaha waxaa rabaa laba goor buu shalal qabtay labadaba wuu helay, haddana inuu doorashada kooxna u siman u qabto hadduu soo guuleysana waa la taageerayaa, shacabkana taageero fiican buu ka haystaa, siyaasiyiintuna waa taageerayaan. Laakiin macnaha doorasho iyo shaqo reer mudugnimaayo inta cadaysa dalkan waxaas kamaba hirgeli karaan, waa in dunida dhexda iska yaalo dadka dhan ku tartami karaan qofkii nasiibka sayahan u qaadan karo. Marka madaxweynaha lama diidanee camalkiisa iyo wuxuu sameynayaa la fiirina, mucaalabkana waa la fiirina, Xasan Sheekha waa fiirin jirnay, kuwa ka dambeeyana waa fiirin doona.
Waata waxaa jirta madaxweyneyaal sidoo kaleeto qaarkood saddex ra-iisul wasaareyaal isku bedbedela waqtiyadoodii khilaafka iyo xubnaha dowladda dhexdeeda isbabedela, waxaan filayaa inay tahay wax un soo jireen iska hay-ada laftirkeeda saad u sheegtayba waqtiyada markii ugu dambeeyay la fiiriyo dowladihii ku meel gaarka ay kasoo jiray dalka. Bal waa tahay haatan dhegeystayaasha aan dib ugu noqdo dhegeystaha ugu dambeeya fursadda aan siinaya ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo. Magacaa ku bilow walaal.
Magacaygu waa Cabdirashiid Cabdi Axmed Rashka, waxaan kaasoo wacayaa Norway adiga iyo madaxa Heritage buu idin salaamayaa. Salaan kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo hay-addan Heritage, madaxweynaha waxa uu dhowr jeer ku baaqay in laysku soo dhowaanayo oo maamul goboleedyadii uu yeeray, hadda waxaa la ballansan yahay 1-da bisha in samareeb lagu qaban doono shir looga hadlayo doorashooyinka. Heritage iyagu diyaar ma u yihiin wixii macnaha dowladdu waxaa loo igmaday inay doorasho dalkan gaarsiiso? Heritage diyaar ma u tahay in ay ku gacan siiso dowladda Soomaaliya sidii uu u qabsoomi lahaa shirkan ka dhacaya dhuur sambareeb doorashadana looga hadli doono?
Waad mahadsantahay Cabdirashiid. Cabdirashiid Khaliif.
Dowladda federaalka iyo dowladaha kale xubnaha ka ah iyo hay-adaha kale waxbarahada ama la magacaabay ama la magacaabi doono oo doorashooyin ka qaabilsan, dadkaasaa runtii doorasho qaban kara. Annagu imkaaniyaad iyo infrastructure ama awood aan doorasho ku qabanana ma lihin. Annagu hay-adan khubaraa joogta siyaasadda iyo ka faallota waxyaabaha laakiin dowladdan ku caawin karno waa ku caawinay, oo waxaa kamid a hadda yaan dhowey daraaso ballaaran oo ku saabsan sida shaqo abuurka iyo xirfad abuurka wax looga qaban lahaa ama karaanka bulshada Soomaaliyeed baan laga sana ka shaqaynaynay oo guddoonsiinay, oo ay soo dhaweeyeen wasiirada ku shaqa loo qorsheyn iyo maaliyad iyo waxbarasho iyo shaqay shaqaalaba leh. Markii aan fogaayaasha caalamiga tagno, hadda yaan dhowey maraan xataa annaga aan ka hadalay aqalka sare, aqalka maxaa yahay Maraykanka aan ka hadalay oo Kongareeska, dalkan ha loo gurmadaaniyo 300 milyan ay lacag helaan oo maxaa la yihahda oo soo kasha, laakiin wax billions dollars bay u baahan yihiin marka halaga daayo hagardaamada. Marka fagaarayaasha caalamkana waa ka caawinaa, wixii aan khibrad gooniyo ku leenahayna waa ka caawinaa, daraasiinka xadda aan soo saarino aan waxbarashada uga hadlayna ama beeraha uga hadlayna ama xoolaha uga hadlayna ama COVID-19 khatarta u geysa uga hadlayno,
wax dalka wada anfacaya markii aan aragno in wax kharibay miin ama u sheegnaayo raftidooda waa hiil weeye in loo sheego laakiin doorashada hay-adaha loo sameyn karo ama iyaga maarata nooga farguguuban
waa tahay su-aasheeda ugu dambeyso adigoo soo koobaya cabdirashiid khaliif xaashim maxaad dhinacyada soomaaliya dhihi lahayd maadaama dad badan ay hadda heritage leeyihiin dowladda maxaad ka caawin kartaan iyo dhinac baatiin adinka laftirkiina aragtidiina haddii la maqlo maxaad dhinacyada dhihi lahayd
anaga waxaan dhihi lahayn madaxweyneed aada baaqa caawi ismayo waa baaq fiican in mas-uuliyiinta gobollada kolena ay kasoo qeyb galaan waa ku talaynaa qodobada laisku haystana hadda ma ballaarna oo saddex qodobbaa laisku haystaa mid waxaa weeye somalilan xildhibaanada kasoo jeeda guddiga xulayahaa waxaan leenaa guddi isku dhafan oo ra-iisal-wasaare xigeenka iyo dadka u matalo iyo guddoomiyaha aqalka sare dadka u matalo labadaas kooxood inay sii wa diyaariyaan guddi ay isla ogol yihiin shirkii bay dhaban wayeen noogu sheegan arintaas inay diyaar u yihiin shirkii bay dhabayaan oran shirkii garow aan ku qabanay dadkaas waxaan ka codsan inay liiskeeda sii gudbishadaan oo madaxda usii gudbiyaan oo saas lagu afjaro guddigan kale oo doorashada maamulayana ama heer federaal ha noqoto ama heer gobol ha noqoto dad loo qaateena oo dadkoo dhan ku kalsoonaan karaa jiree dalkaas in loo badiyo oo lagu daro oo bulshada rayidka iyo aqoonyahanka iyo ganacsatada iyo culimada iyo dad loo qaateena oo ammaano leh oo hawsha sida ugu hufan ka bixi karaa soomaali ka bixo oo laisla ogol yahay labada qolna kalsooni ku wada qabi karaana heer federaal iyo heer maamul goboleedka dad hufan oo doorashada ammaanadaas waajibkaas si wanaagsan u gudan karo ha loo magacaabo arrin gadana hadda ka horna daraase aan soo saarnay maandhaweyda ama faallo aan soo saarnay oo ku sheegnay oo qodobka saddexaadoo laysku haysta ah arrinta gadana waxaan soo jeedinaynaa in maxaa la yidhahdaa guddi horta dib u heshiisiin laga sameeyo dadkan ama heer deegaan oo gada dhexdeeda ha noqoto ama jubbaland dhexdeeda ha noqoto ama jubbaland fidal ha noqoto xamadoobe iyo madaxweyne farmaajo inay dib heshiisiin rasmi ka shaqeeyaan dhulkaas danahooda iyo waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo beerahooda u fashaan oo markaasoo kale gobolkao kale guddi laysla ogol yahay maamula laysla sameeyo laysla magacaabo oo loo qaateen labada qodobo kusugoni ku qabto guddigaas gobolka ay maamulaan intii hal sana ah kadibna maxaa lalaa guddi doorasho ee lagu kalsoon yahay in loo diro marka in la heshiiyo oo aada loo heshiiyo oo nabadda laga shaqeeyo oo laysku turo baa madaxda soomaaliyeed kula talinaynaa shacabkana inay aysan noqon dad shacab kaliya tuma ama dad niyadda ka jabsana ay noqdaan dad dalkooda ka naxaayo oo dadka talada haya iyaguba inay isku xaq iyo iswaajib saaran kartaan oo ka hadlaan wixii dalkan ku haboon oo qof qof marti ogaa isu jira in la ogaado
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahad celinayaa cabdirashiid khaliif madaxa hay-adda cilmi baarista ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ee heritage ayuu kaasi ah cabdirashiid khaliif oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti igu ahaa asaga iyo dhegeystayaashii ka qayb galayba waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed haatana dhegeystayaal mar kale aan ka codsado maxamed bashiir cabdiraxmaan inuu warka caalamka inoo dulmaro
booliiska dalka ruushka ayaa axadda maanta ah xiray ugu yaraan 500 oo mudaaharaadayaal ah iyadoo taageerayaasha alexi navalny oo ah nin dhaleeceeya aqalka kremlin oo haatan xiran ay bilaabeen inay waddooyinka isugu soo baxaan markii labaad mudaaharaadyadii ugu horreeyey ayaa ka dhacay gobollada siberiya iyo bariga fog ee ruushka oo ay ku jirto magaalada dekedda leh ee vladivostok dadka ku dhudhu navalny ayaa mar kale ku baaqay mudaaharaadyo waddanka oo dhan ah ka hor maxkamadayntiisa oo bilaabanaysa talaadada soo socota in ka badan 250 ka mida dadka la xiray ayaa la qabtay ka hor isu soo bax la filayo inuu ka dhaco magaalada moscow halkaasi oo bannaanbaxyadu ay yihiin kuwa ugu waaweyn navalny ayaa la qabtay islamarkii uu ku soo laabtay ruushka bartamaha bishan januari isagoo soo afjaray ku dhowaad 5 bilood oo uu ku soo kabanayay jarmalka kadib weerar lagu sumeeyey oo bishii agoosto loogu geystay gobolka siberiya maraykanka iyo midooda yurub ayaa si adag u cambaareeyey xaragga navalny iyo boqolaal qof oo xabsiga loo taxaabay toddobaadkii hore waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loo sii daayo koox saynis yahanna ka tirsan ururka caafimaadka dunida ee w h o oo baaraya asalka coronavirus ayaa axadda maanta ah booqday suuq ku yaalla magaalada wuhan ee dalka shiinaha kiisas ka mid a kuwii ugu horreeyey ee coronavirus ayaa lala xiriiriyey suuqa Huanan Seafood Market markii uu cudurku ka dilaacay magaalada Wuhan dabayaqadii 2019. Tan iyo waqtigaas coronavirus ayaa ku dhacay in ka badan 102 million oo qof dunida oo dhan, iyadoo 2.2 million oo qofna ay u dhinteen. Saynisyahanada ayaa horey u booqday ugu yaraan mid ka mid a cisbitaalada Wuhan ee lagu daaweeyey qaar ka mid a bukaanadii ugu horreeyey ee uu soo ritay coronavirus. Saynisyahanada ayaa doonaya inay ogaadaan halka uu fayrasku ka soo bilowday, xayawaankee ayuu ku bilowday, iyo sida uu ugu soo gudbay aadanaha. Waana mid in la ogaado ay qaadan karto sannado. ugu dambayntiina, iyadoo wax ka yar toddobaad ay ka harsan tahay bilowga dacwaddiisii labaad ee xilka qaadista ee golaha senatka, kooxda difaaca ee madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa u muuqda inay khalqal wajahayaan. Laba qareen oo caan ah oo ka soo jeeda gobolka South Carolina, Butch Bowers iyo Deborah Barbier, ayaa la filayay inay noqdaan qareennada hogaaminaya kooxda difaaca ee Trump. Laakiin warbaahinta ayaa warisay Sabtidii in labadani qareen ay isaga tageen shaqadii kooxda ay u hayeen. Saddex qareen oo kale oo sidoo kale la wariyey inay la shaqaynayeen madaxweynihii hore ayaan haatan xubno ka ahayn kooxda sharciga ee Trump, sida lagu sheegay macluumaad ay markiisii hore baahisay CNN. Trump iyo qareennada ayaa lagu waramayaa inay isku khilaafsan yihiin istaraatiijiyad sharciyeedka ku habboon maxkamadaynta aqalka sanadka ee bilaabanaysa 9 February. Madaxweynihii hore ayaa wajahaya eedeymo ah inuu kiciyey kacdoon rabshado wata, taasi oo lala xiriirinayo kooxdii weerarka ku qaaday aqalka Kongareska 6 January. Waxaa lagu wadaa inuu eedeymahaasi ka jawaabo ilaa Talaadada. Ila waradyo ayaa ku waramaya in Trump uu doonayo inay qareennadu diiradda saaraan inuu ku guuldaraystay doorashadii madaxtinimada ee uu kula baratamay Joe Biden, isagu oo dhibane u ah musuqmaasuq baahsan oo doorashada ah, halkii ay diiradda ka saari lahaayeen eedeymaha loo jeedinayo. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in madaxweynihii hore laga yaabo in dembi lagu waayo sababtoo ah 45 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa dhowaan u codeeyey in maxkamadaynta soo socota ay tahay mid aan dastuurka waafaqsanayn maadaama uusan Trump haatan xil haynin. Trump waa madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykan ah ee laba jeer wajahaa maxkamadaynta xilka qaadisiisa. Sanad koor ayay aqalka senatku ka baryeeleen eedeymo ku saabsan kutagrifal awoodeed iyo is-hortaag uu ku sameeyey Kongareska. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteennii cayaaraha. aan ku horeynaya kulamo ka tirsan horyaalada kooxaha ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska, kooxda Newcastle United ayaa 2-0 uga badisay kooxda Everton oo garoonkooda ay ku booqdeen. Crystal Palace-na waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Wolverhampton. Manchester City oo horyaalka hogaaminaysana waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Sheffield United. West Brom, Albion iyo Fulham-na barbaro 2-2 ay isla dhaaf waayeen. kulankii ugu adkaa kulamadii toddobaadka ee horyaalka Premier League ayaa dhex maray kooxaha Arsenal iyo Manchester United. labadan kooxood oo xafaltan weyn oo dhinaca ciyaaraha uu ka dhexeeyay ayaa kulankooda waxa uu ka dhacay garoonka kooxda Arsenal ee Emirates, waxaana ay ku kala baxeen barbaro 2-0. Aston Villana waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Southampton. dhinaca dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. kooxda Inter Milan ayaa 4-0 uga badisay kooxda Benevento. Juventus waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Sampdoria, halka kooxda horyaalka hogaaminaysa AC Milan ay 2-1 ku garaaceen kooxda Bologna ee kubadda cagta. in ka badan 10 sano ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay AC Milan ay qabtaan hoggaanka horyaalka Serie A-ga islamarkaana ay ku jiraan kaalinta hadda ay joogaan oo kale. Haddaba isbeddelka ay sameysay kooxda AC Milan iyo halka ay ku socoto iyo sidoo kale waxaa kooxdan laga filan karo ayaa weydiiyey Nuur Bukhari oo si dhow ula socday xaaladda iyo isbeddelada ay sameyneyso kooxda AC Milan.
Cabdiqaadir, isbeddelka ugu weyn ee Milan ku dhacay ayaa ah ciyaartoy da'yar oo dhalinyaro ah oo carbisan iyo ciyaartoy aanan badnayn oo waaye aragin ah sida Zlatan Ibrahimovic iyo Simon Kjaer oo difaaca iyo weerarka ka kala ciyaara tababare ciyaartoydiisa kasbaday maamul dhanka dhaqaalaha xasilooni ee dhaqaale haysta. Intaas markii la isku daro ayaa waxa ay keentay in Milantii la yaqaanay ay soo laabato ugu yaraan ay aas wanaagsan helaan. 10 sano muddo laga joogo ayaa ugu dambeysay ama xitaa wax ka badan 10 sano inay horyaalka inay qaadaan iska dhaafe ay hoggaanka qabtaan. Marka sanadihii ugu dambeeyey waxaan la soconnay in maamulo kala duwan ay maaragtay isaga dambeeyeen xagga maamulka tababarayaal kala duwan ugu yaraan 5 sano lasoo dhaafay ku dhawaad 10 tababare ayay yeelatay Milan. Laakiin hadda waxaad moodaa tababaraha cusub Pioli inuu kasbaday ciyaartoydiisa inuu la yimid shax wanaagsan oo ciyaartoydana ay ka wada heleen inuu helay ciyaaryahan kasto booska uu ku wanaagsan yahay. Marka waxyaabahaas oo dhan marka la isku dardaro iyo shirkadan Mareykanka laga leeyahay ee Elliot oo kooxda gadatay ballanqaad wanaagsan u sameysay in aysan iibin doonin oo ay maalgelin wanaagsan ku sameyn doonto, waxaa taasi ku cad maaragtay hadda oo suuqa kala iibsiga uu weli furan yahay in 3 ciyaartoy oo cusub uu ka mid yahay Mario Mandzukic oo ah weeraryahan khibrad leh inay keeneen difaacii kooxda Chelsea inay amaah ku soo haleen Tomori. Waxyaabahaas oo dhan ayaa Cabdiqaadirow ku sheegaya in Milan ay jiha wanaagsan ku socoto. Hadda waxaan ognahay intan iyo markii uu horyaalka bilowday 2 isbuuc ugu horreysay kadib ay hoggaanka siday u qabteen laga dhigi la'yahay in kooxihii waaweynaa intooda badan ay ka badiyeen marka laga reebo Juventus iyo Atalanta. Marka waxaan dhihi karaa xagga ay ku socoto ama jihada ay ku socoto hadda inay tahay jiha wanaagsan. Haddii sida ay u ciyaareen qaybtii hore ee horyaalka ay u ciyaaraan dabcan iyaga ayaa qaadi kara, laakiin saadaasha dadka ka faallooda ciyaaraha Talyaaniga waxay leeyihiin Inter ayaa laga yaabaa inay horyaalka qaado Milanna ay kaalinta labaad gasho. Laakiin anigu waxaan dhihi lahaa haddii ay ka fakato dhaawacyada ciyaartoydeeda muhiimka ah waxaa laga yaabaa in ay kaalinta koowaad ku dhammaysato. Sidoo kalena taageerayaasha Milan iyo dadka jecel kubadda cagta gaar ahaan kuwa daawada Champions League waa ay tabeen kooxdani oo 2014-kii ma aysan imaan Yurub. Marka waxay u badan tahay in xilli ciyaareedka soo socda Milan ay dib ugu soo laabato booska lagu yaqiinay ee koobka Champions League.
Mahadsanid Nuur Bukhari. Dhinacaayi dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray. Kooxda Sevilla ayaa 2-0 uga badisay kooxda Eibar. Real Madrid oo garoonkeeda joogta waxaa 2-0 uga badisay kooxda Levante. Valencia 2-0 waxay uga badisay Elche, halka Villarreal iyo Real Sociedad ay 2-1 isla dhaafi waayeen. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Halkaasi aad dhegaysayaal, marka dhinacii heesaha ayaanu jaleecayna ku soo dhawaada heesta Baydhabo iyo fanaanka Cawaale Aadan. Yeah.
taasi bay dhaba ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteenii galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a. Waxaa idaacaddeedana socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo jamaal axmed cismaan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo. Yeah.